nejzítřejší vstup Joea Bidena do Bílého domu podle mého hosta neodvrátí to, co nás čeká, totiž doba větší nejistoty, agresivity a nervozity. Soupeření mezi Spojenými státy a Čínou se bude prohlubovat a Evropa bude nadále přešlapovat a doufat, že se jí to vlastně netýká, říká prorektor pro zahraniční vztahy Vysoké školy Cevro Institut a bývalý diplomat Tomáš Pojar. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus má zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Joe Biden už řekl, že svůj první den dokonce ve funkci amerického prezidenta stráví tím, že bude rušit řadu Trumpových příkazů. Je tam mezi nimi některý příkaz, u kterého byste si řekl, to je chyba, Joe, že to děláš?
Tak já nevím, o které všechny příkazy se bude jednat, to ještě tady uvidíme.
No to já vám můžu říct příklady. Zruší zavedená imigrační omezení vůči občanům některých muslimských zemí, opět se připojí za Ameriku k pařížské klimatické dohodě, prodlouží pozastavení splátek studentských půjček a tak dále.
Tak kdybych byl demokratem americkým, tak bych to uvítal a chápu, že to Joe Biden dělá, má na to mandát. Myslím si, že nic z toho nebude žádným zásadním krokem pro budoucnost Spojených států, respektive to přijetí toho klimatického paktu zásadní bude, ale ještě uvidíme, jak moc se to skutečně vetne do té americké vlastní politiky. Donald Trump od toho paktu odstoupil, ale Amerika za tu jeho vládu velmi silně zezelenala, protože jak podle přání lidí, tak podle přání jednotlivých států, tak i s ohledem na biznis skutečně prostě uhlí je tam teď méně a fotovoltaiky více. Tak uvidíme, jestli to bude nějaký dramatický zlom, když se podíváme za 4 roky na vládu Joe Bidena na této administrativy, jestli uvidíme nějaký dramatický zlom oproti té Trumpově vládě. Možná ten zlom nebude až tak moc dramatický.
Zatím lidé kolem Joea Bidena, samozřejmě ani Joe Biden sám, neřekl, jaké budou jeho kroky směrem k Íránu. Je pravděpodobné, že se bude snažit zase uzavřít jadernou dohodu s Íránem za těch podmínek, které byly dřív, se kterými Trump nebyl spokojen?
Je pravděpodobné, že se bude snažit uzavřít dohodu. Je otázkou, jestli to bude možné a nebude to velmi pravděpodobně za těch samých podmínek, kde se za ty 4 roky změnil a změnil se i Irán, i Spojené státy, i celý Blízký východ se o trochu někam jinam posunul. Takže bude muset vyjednat novou dohodu a je otázka, jestli to bude možné a je otázka, nakolik ta nová dohoda v případě, že bude dojednána, se bude lišit od té staré.
Tak totiž, když jste řekl, že svět mění a my s ním, tak ta dohoda s Íránem asi nemá šanci v tuto chvíli být lepší, než byla. Nebo má?
Já si myslím, že má, protože Joe Biden má velmi dobrou vyjednávací pozici, protože Irán na tom není dobře, není na tom dobře ekonomicky, není na tom dobře vnitropoliticky, není na tom dobře s ohledem na region a to, co se mu daří, je v zásadě v danou chvíli v defenzivě, před těmi 6 lety byl spíše v ofenzivě, byl na tom daleko lépe a v tuto chvíli je možné s Iránem vyjednávat daleko lépe z pozice síly a to Irán tomu rozumí. Je otázkou, nakolik američtí vyjednavači to budou chtít takovýmto způsobem vyjednávat tu dohodu, nebo nakolik se spokojí s jakoukoliv dohodou bez ohledu na to, jestli bude dobrá. Ta základní chyba Obamovy administrativy byla, že chtěla uzavřít dohodu s Iránem daleko více než Irán samotný a ve chvíli, kdy někdo chce uzavřít dohodu daleko více než ten druhý, tak ta dohoda potom je ve prospěch toho druhého.
Jasně, tam jedna ze stěžejních věcí mimochodem kolem té jaderné dohody skupiny zemí s Íránem bylo to, že Írán prostě nedovolil vstupy těch inspektorů, kontrolorů, jestli dodržuje opravdu v těch svých zařízeních to, k čemu se zavázal. V momentu, kdy tohle nepovolí ani Bidenově administrativě nebo Americe jako celku, řekněme, tak má smysl tuhle dohodu vůbec uzavírat?
Samozřejmě pokud nebude možné monitorovat dodržování takové dohody, tak to smysl nemá, protože Iránci velmi úmně budou to manévrovat a velmi úmně budou tu dohodu zneužívat. Ale ten základní problém té dohody nebyl ten monitoring. Ten základní problém té dohody byl, že měla jakousi expirační dobu, takže Iránu dával nějaký čas na to se soustředit v danou chvíli v těch 10 letech na něco jiného a pak svobodně dělat to, co se snažil dělat předtím, tedy zpět k jaderné bombě, a zároveň jakýmkoliv způsobem, žádným způsobem neomezoval Irán a iránské aktivity na poli balistických raket, podpory nejrůznějších teroristických a gerilových organizací v jiných státech, takže to bylo čistě o obohacování uranu a to není jediný problém, který svět s Iránem má a který má Irán se světem.
Jasně, ale řekněte mi upřímně, protože teď jen spekulujeme, nemůžeme jinak, ale v momentu, kdy Trump byl evidentně razantní, můžeme samozřejmě diskutovat o to, jakým směrem, ale určitě byl razantní, Joe Biden zdaleka takhle razantní není. Zároveň vy sám předpovídáte, že účast Ameriky ve světě se bude dál snižovat. Tak jak dalece vám tahle souhra dává perspektivu, že se dohoda s Iránem ze strany Ameriky uzavře ve prospěch nejen Ameriky, ale bezpečnosti ve světě?
No, žádnou garanci nemám a uvidíme. Prostě je možné, že k žádné dohodě nedojde, což může být samozřejmě lepší varianta, než kdyby došlo k dohodě špatné, ale horší varianta, než kdyby došlo k dohodě dobré. A je zároveň možné, že pokud dojde k špatné dohodě, tak že ten svět se velmi rychle rozkývá. Ten problém má skutečně široký dopad, protože ve chvíli, kdy Irán bude mít jadernou bombu, nebo ji bude mít v zásadě na dosah během měsíce a bude se k ní moci rozhodnout kdykoliv, tak si tu jadernou bombu na Blízkém východě začne obstarávat daleko více zemí a prostě nebude to jenom o jaderném Iránu, ale bude to o celém jaderném Blízkém východě a to si myslím, že není dobré pro nikoho, protože to potom, když dojde k nějakému konfliktu, tak to se budeme všichni divit.
Říká prorektor Vysoké školy Cedro Instituta, bývalý diplomat Tomáš Pojar, který je mým dnešním úterním hostem. Irán samozřejmě není jediný horký brambor, který bude muset Biden řešit, ale docela, protože vám taky leží na srdci Čína a vztah ostatních zemí k Číně. Tak popravdě řečeno, ale není úplně jasné, co bude Joe Biden dělat směrem k Číně. Co by měl dělat, si řekněme nejdřív?
Tak Joe Biden by měl být ostražitý směrem k Číně a zejména v oblasti technologií a prostě nedávat Číně do ruky všechny páky současného světa, o co se Donald Trump správně snažil. Donald Trump pochopil, že ten boj a svár s Huawei a vůči Huawei zdaleka není jenom o špionáži nebo o bezpečnosti, ale že to je o technologické vyspělosti. A pokud si chce západní svět udržet své pozice nebo je výrazně neztratit a pokud se být Amerika nadále lídrem světa nebo jedním z těch hlavních pólů, tak musí mít technologickou vyspělost. A Joe Biden by na toto měl myslet s ohledem na jakékoliv dohody s Čínou, omezování obchodu s Čínou a s ohledem na technologickou spolupráci a budování vlastních kapacit, ne jenom podpory budování čínských kapacit.
No jasně, ale to říkáte jinými slovy, nepouštět do země čínské investory? Nebo co?
Nebýt závislý na čínských technologiích.
A v tuto chvíli je Amerika závislá na čínských technologiích?
V tuto chvíli v určitých ohledech je celý svět závislý na čínských technologiích, protože i všechny iPhony a mnoho zařízení telekomunikačních a mnoho technologií je vyráběno v Číně, nebo součástky jsou vyráběny v Číně a zbytek světa je na Číně v danou chvíli závislý a to samozřejmě není dobře, to se může vymstít. Takže ta závislost na Číně technologická se v posledních 10-20 letech prohloubila a je v zájmu půdu sebezáchovy západního světa, aby tuto křivku dále neprodlužoval a naopak se stal sám tedy více nezávislejším, respektive tuto závislost a nárůst té závislosti omezil.
No a jenom mi řekněte, jak byste si to fakticky představoval v okamžiku, kdy žijeme ve světě relativně volných business aktivit po celém světě, až na výjimky, tak byste prostě en bloc na Čínu udělal a na její investice udělal embargo nebo jak?
No, ono to není jenom o investicích, je to i o těch výrobních závodech a snažil bych se, aby mikročipy, které dostávám a které dostávají mé firmy, nebyly vyráběny zejména hlavně a výrazně jako v Číně. A snažil bych se z tohoto pohledu dát pobídky vlastním firmám, aby byly konkurenceschopné, aby se vyrábělo na domácím území, případně aby firmy ze zemí vyráběli na vlastním území a to se dá udělat. Vy můžete přesunout do Evropy tajvanské firmy vyrábějící mikročipy a nemusíte být závislí na tajvanských mikročipech vyráběných na Tajvanu nebo v Číně nebo někde prostě v Ázii a můžete to jednotlivými pobídkami toho dosáhnout. Stejně tak toho můžou dosáhnout Spojené státy. Takže v té politice pobídek, danění, investic a bezpečnostních parametrů můžete udělat ledacos. Problém je, že ten svět současný je byrokratický, zejména ten západní, velmi byrokratický, velmi složitý, takže udělat nějaký jednoduchý zákon prakticky není možné. Vydáte zákon do parlamentu nebo do kongresu v případě Spojených států a ten má tisíce až desetitisíce stránek, ve kterých se potom nikdo nevyzná a všechno trvá strašně dlouho. Ale to je obecná nemoc nefunkčnosti nebo malé funkčnosti a malé efektivity těch přebyrokratizovaných, přebujelých západních systémů.
A taky přijde, opravte mě prosím, jestli se mýlím, ale že ta Čína se chová tak, jako kdyby, teď nehodnotím její vnitřní režim, ale to, jakým způsobem se tlačí do světa, tak má v sobě nějakou obrovskou motivaci, nesrovnatelně větší než Amerika, ale to čerpal i ta Evropa, je to jako kdyby těm ostatním porovnání s Čínou chyběl nějaký motor, který ona má.
Jasně, Čína chce vládnout, Čína chce být vůdcem světa, Čína má vůli to dělat a současný prezident velmi výrazně našlápl na ten plyn, na ten pedál tohoto plynu, zvýšit moc Číny jak uvnitř moc tého státu, tak potom navenek, nejenom s ohledem na východní Asii, tam je ta situace samozřejmě daleko napjatější, ale v zásadě na celý svět a nic nedokáže si představit, že by se tento trend nějakým způsobem změnil a je pravda, že s nástupem současného čínského prezidenta ta asertivita, nebo chcete-li agresivita Číny ve světě nepochybně vzrostla, že má podporu čínského obyvatelstva a že Čína jako taková má skutečně vůli být lídrem světa, což v Americe zase moc tak nevidíme a v Evropě už vůbec ne.
Už vůbec ne. Ale ta agresivita, ta nemusí být, o které mluvíte, to nemusí být nutně prostě na první pohled agresivní. Když se třeba podíváte na čínské vakcíny, tak Čína tady dodává své vakcíny všude, kde je nemají. Do chudých států. Zavazuje si je. Ale to přece mohla udělat Amerika taky.
No tak to mohla udělat, ale dělá se jí to hůře. Jako těch západních vakcín je málo a my jich máme málo a chceme je spotřebovat správně na sebe a pak je můžeme rozdávat po světě. Čína má vakcín více, respektive více to tímto způsobem používá a skutečně si velmi brutálně ty státy dost často zavazuje. A to ještě takovým způsobem, že těch vakcín nemusíte dodat tolik, ale přesto můžete prostě si nárokovat v nějaké ústupky. pokud jsou ty zprávy pravdivé, a já myslím, že nebudou daleko od pravdy, že Čína udělala dohodu s Barmou, respektive s Myanmarem, o dodávce 300 tisíc vakcín, což není žádné velké množství s ohledem na barmskou populaci, takže předpokládám, že to půjde do toho armádního leadershipu země, armádního vedení, tak za to si nárokují velmi velké ústupky v energetice, v dopravě, v investicích do barmské kritické infrastruktury. To je něco, co Čína dělá, to je něco, co bychom měli brát vážně, ale zároveň to je něco, co my nedokážeme. A já neříkám, že takovýmto způsobem bychom se měli chovat, ale přinejmenším bychom to měli vnímat, že takto se chová někdo jiný.
No mimochodem, když říkáte, musíme to vnímat, tak co říkáte tomu, že k příjemcům těch čínských vakcín se přihlásilo i Maďarsko?
No, tak přihlásilo, ale uvidíme, kolik se tam bude skutečně vakcinovat, tak uvidíme, jak to s Maďarskem bude, no a uvidíme, kolik Maďarů bude chtít dostat čínskou vakcínu. Ono Maďarsko se přihlásilo k tomu Sputniku a pokud vím, také se Sputnikem tam nevakcinuje, tak Maďarsko dělá různá gesta, ne, ale uvidíme ještě tu realitu, jaká ne, zatím bude.
Jasně, ale bez ohledu na to, prostě jenom, že to zemi, která je členskou zemí Evropské unie, že jí to vůbec napadne, jak může být Evropa akční nebo rámcově jednotná, když tady je x takových maďarských zemí, které, jako obrazně to říkám, které prostě každá, tak zkusme čínskou vakcínu, zkusme tohle, ale v ten moment ta Evropa, prostě to jí vyčítáte, že není akceschopná. Jak může být s takovými členy akceschopná?
No tak ona, kdyby byla akceschopná v nákupu vakcín, tak by Maďarsko si neobjednávalo nebo by neuvažovalo o čínské vakcíně. Zároveň já za sebe mohu říct, že nemám nic proti tomu, aby se Maďarsko naočkovalo čínskou vakcínou. O to více těch vakcín Pfizeru nebo Moderny přijde do České republiky, protože nám Maďaři nebudou brát tuto kapacitu. Takže prosím, pokud se Maďarsko chce vakcinovat čínskou vakcínou, ať se vakcinuje čínskou vakcínou.
Pane Bojare, když přiznáme, že čínská vakcína je taky politickým nástrojem, to není. Teď jsme o tom mluvili, že pomocí těch vakcín Čína prostě proniká různě kam může a pak si ty státy zavazuje. Tak co to má za efekt, když Maďarsko se o ně přihlásí? To je jedna věc a druhá, nechtěla jsem vám skákat do řeči, ale prostě Evropská unie objednala vakcíny, které se ty jednotlivé státy objednaly, že?
Jasně, já jsem to neměl jako kritiku Evropské unie, ale jako Evropy. Tak jednotlivé státy si objednali, respektive neobjednali, spoléhali na Evropskou unii. Evropská unie objednala tolik, kolik objednala. Myslím, že také mohla objednat víc. Ve skutečnosti všichni mohli dělat více a mohli být trošku odvážnější. My jsme hlavně asi hlídali to, aby to nebylo přes nějakou určitou cenu a nezakalkulovali jsme tam to, že prostě někdy se risk vyplatí. A obecně jako Evropa, včetně nás, nedokážeme riskovat, no tak potom nedokážeme být první na cílové pásce.
No, ale řeč je o tom, jak vy jste celkem jako vyrovnaně řekl, no ať Maďarsko se klidně očkuje čínskou vakcínou, aspoň zbyde víc na nás těch BioNTechů v uvozovkách. No je tohle rozumný postoj?
No pokud to se nedotýká žádným způsobem mě a tady České republiky, tak mě to je jedno, co Maďaři dělají. Jak jsem říkal, naopak bude víc vakcín Pfizeru pro mě, abych se dříve než třeba v červnu na mě dojde řada, mohl naočkovat. Zároveň nevím, že si Maďaři za to něco dali. Já myslím, že to je spíše maďarská taková hra vůči vlastnímu obyvatelstvu i vůči zbytku Evropy. Ale když už jsme u těch nebezpečí, které jako tady řešíme s ohledem na Českou republiku a Čínu a případně Huawei, tak jako uvědomme si, že tady nejsou Maďaři, kteří by tady dnes stavěli Huawei a montovali technologie Huawei do české sítě, ale že to jsou Němci, že to je Deutsche Telekom a T-Mobile, který tady dnes staví, na rozdíl od PPF a Cetinu a O2, tak dnes nám tady staví prostě Huawei technologie Německo, přímo firma, která je velmi na těsno s německou vládou, a ten český investor, kterého tady máme a který má nějaké zájmy v Číně, se rozhodl pro švédskou cestu, evropskou cestu, cestu Ericssonu. Tak já se dívám na to, co skutečně má nějaký dopad na Českou republiku, a v tuto chvíli si nejsem tak jistý, jestli to Německo pro nás není více čínskou hrozbou, pokud se bavíme o čínské hrozbě, než to Maďarsko, kde žádnou čínskou hrozbu tady z Maďarska jako nemáme a nedokážu si ji představit.
Mimochodem, když jste řekl, že Evropa bude nadále přešlapovat a doufat, že se jí to vlastně netýká, tak na co všechno se Evropa takhle dívá, že se jí to netýká?
Já myslím, že Evropa nemá v zásadě ambice být výrazným vůdcem ve světě, výrazně ovlivňovat svět, s výjimkou možná té zelené klimatické politiky. Evropa má ambice se soustředit sama na sebe, případně má nějaké možnosti něco dělat v blízkém zahraničí, tom příhraničí Evropy nebo Evropské unie, chcete-li, ale vlastně nemá ambice dělat nic ve světě.
Měla by mít. Já se ptám, protože není úplně jasné zjevně všem, co by vlastně z toho ta Evropa měla, kdyby se víc angažovala.
Já si nemyslím, že by automaticky měla mít, nebo že by měla mít nějaké globální ambice, protože na to ve skutečnosti nemá, ani mít nemůže v danou chvíli, protože nemá žádné vojenské schopnosti například, nebo velmi omezené. Má ty ekonomické schopnosti, které dost často nedokáže používat. Takže já si nemyslím, že by Evropa měla mít, nebo Evropská unie a my skrze Evropskou unii globální ambice, ale zároveň bychom neměli naříkat nad tím, že Evropská unie je málo braná vážně v zahraničí, protože nemůžete být dostatečně bráni v zahraničí a ve světě dostatečně vážně, když nepoužíváte svoji ekonomickou sílu, když nemáte žádnou vojenskou sílu a když ve skutečnosti vlastně být bráni vážně nechcete.
Ještě bych s Tomášem Pojarem dnes ráda stihla Putina a Navalného jenom krátce, abychom neopakovali to, co už jsme na dané téma my odvysílali. Mě by zajímalo, co si myslíte o tom, že by svět, včetně Evropy, měl tlačit na Putina kolem Navalného. Bylo by to k něčemu, nebo bude to, protože ono se to bude dít, ale bude to k něčemu dobré? Pomůže to tomu té situaci v Rusku a tomu Navalnému?
Tak jistě tlak na propuštění Navalného nebo to, že vnímáme Navalného jako nějaký symbol, tak možná pomůže tomu, že nebude zabit nebo že nedostane desítky let ve vězení do životí v Rusku, což kdybychom na něj zapomněli, tak by se jistě stalo. Na druhou stranu Navalný odletěl do Ruska zcela dobrovolně, nemusel to dělat a velmi dobře věděl, kam letí, a to, že byl zatčen hned na letišti, by nemělo být žádným překvapením. Myslím, že ani on překvapen nebyl. To, co je důležité, je s ohledem na Rusko, je uvědomit si ambice Ruska a snažit se, aby se Rusko věnovalo primárně samo sobě a nikoli svým sousedům přímým, natož pak vzdálenějším. A ať se Rusko věnuje samo sobě a nechá nás na pokoji.
To je takové sci-fi přání, řekněme, ale pokud je, přece jenom se k tomu musím vrátit. Když ten Navalný se vrátí a říká předem, nebojím se, jdu na pasovou kontrolu, pak jedu domů, nebojím se, nic se nestane, vyzývám vás, abyste se také ničeho nebáli. Může to mít na Rusy efekt?
Může to mít nějaký efekt a nepochybně to nějaký efekt má, ale není to podle mě efekt, který by vedl ke změně ruského režimu nebo k tomu, že by se Rusko stalo během letošního roku demokratickou, liberální, otevřenou zemí. Takže je to prostě Navalnýho boj, který je svým způsobem úctyhodný. Na druhou stranu jako já si nedokážu představit, že to bude Navalný ten, kdo bude lídrem Ruska v následujících letech, ale to jsem si mnohokrát nedokázal představit i jiné lídry, kteří se stali lídry, takže uvidíme, co bude.
Ale mimochodem pan Bašta dnes ve vysílání Plusu ráno řekl, že ten případ je podobný případu Chodorkovský. Navalný Chodorkovský. No, Chodorkovskýho Putin zničil. materiálně, léty života ve vězení a tak dále. To by znamenalo, že jak se snažil ten Navalný jakoby všem dodat tu odvahu, nebojte se, nebojte se, tak prostě sám na to opravdu dojede v tom vězení.
Je to možné, uvidíme. Já ale nesouhlasím s tím, že to je obdobný případ s Chodorkovským. Jestli máme nějaký obdobný případ s Chodorkovským v danou chvíli ve světě, tak je to Jack Ma, šéf Alibaby čínské, podnikatel, největší, absolutně největší čínský miliardář. Teď už není největší po tom zadržení, ale byl největším čínským miliardářem, hrál tu první ligu a začal mít politické ambice. A to je přesně to, co se stalo Chodorkovskému, a to je přesně proti čemu reagoval tehdy car Putin a nyní reaguje car Si v Číně, protože to je ta daleko větší hrozba vůči celému tomu režimu a systému, než jsou jednotlivci typu Navalného. Byť Navalný má úctyhodný počet stoupenců po dlouhou dobu a ovlivňuje vnitřní debatu v Rusku, byť si myslím, že stále je to názor menšinový a názor a síla, která nepovede ke změně systému v tom dobrém slova smyslu.
Tomáš Pojar, prorektor Vysoké školy Cevro Institut a bývalý diplomat, byl dnešním, tedy úterním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.